Sedim v močvirju in razmišljam.
Zapisi iz močvirja. Danes pa pogled navzgor, kjer si bomo za naslednjih nekaj minut s pticami delili nebo. Zlom Adrije je le še eden izmed kamenčkov na večno makadamski cesti slovenske prometne politike. Podoba je, kot da nič ne deluje in celo večni optimist Galileo bi izgubil upanje, da bi se v slovenskem prometu kaj premaknilo. Poglejmo, železnice so za nič. Avtobusni promet je v razsulu, avtoceste zatrpane in kolesarskih poti ni. Edino, kar resnično deluje, edina panoga, ki se razvija in napreduje ter prinaša dobiček, je rečni promet. Ladjice na Ljubljanici so velikanski uspeh slovenskega javnega prometa in če bi hoteli slediti trendu, bi namesto drugega tira morali zgraditi rečni kanal Soča-Sava-Drava. Ampak vrnimo se k Adriji. Poznamo okoliščine, ki so jo prizemljile in najpogosteje navajan razlog za stečaj je to, da so ostale letalske družbe cenejše. Če poslušaš Adrijine pogrebce, sta jo pokopala zla sreča in kapitalizem. Vse ostalo je bilo super. In če že govorimo o pogrebu, v prvi vrsti bi se reklo, da nosi križ Alenka Bratušek. Ne le, da je družbo kot premijejka dala na prodajne police in to v akciji, ko kupci dobijo z nakupom še dodatne točke, temveč se zdaj kot infrastrukturna ministrica trudi urediti njeno pogorišče. V njenih prizadevanjih jo povsem razumemo in podpiramo. Ker biti infrastrukturni minister pod Slovenci zna biti težavno. Radi bi imeli perfektno infrastrukturo, vendar nočemo ničesar zgraditi. Oziroma, ne moremo ničesar zgraditi. Torej, ker ne more biti ministrica tirov in tunelov in mostov in asfalta ter seveda betona, se zdi, da je pobeg Alenke Bratušek v letalsko infrastrukturo prišel v pravem trenutku. Poglavitna infrastruktura, ki jo uporabljajo letala, je zrak. Eter, nebo. To pa so pojmi, s katerimi se Alenka še kako dobro znajde. Na nebu ni od ukinitve Olimpa dalje nobenih lobijev. Gradbinci zgoraj ne najdejo zadostne opore. Kot je znano, pa večina razpisov in natečajev pade z neba. Z neba je torej ideja, da bomo zdaj subvencionirali le posamezne letalske linije, kar bo menda dosti ceneje, kot seboj vlačiti celotno letalsko družbo. Tako se Alenki, posledično pa tudi nam, zastavlja usodno vprašanje. Katere letalske linije so za Slovence pomembne? Katere so državotvorne in od katerih smo tako odvisni, da nas bo v nameri prepovedanega subvencioniranja podprl celo Brusel? Naključno je ravno linija v Brusel ultimativno pomembna in tako predvidevamo, da bo zagotovo sofinancirana. Z drugimi besedami, Brusel bo izjemoma dovolil, da subvencionira sam sebe. Drugih pomembnih narodno-buditeljskih letalskih linij pa se naivna misel vseh nas prizemljenih skoraj ne more domisliti. Pomembna bi bila recimo letalska povezava z Goričkega v Piran, a se je zabati, da ima Air Creso na tej liniji monopol. Tako se moramo vprašati, kdo v naši državi sploh leti. Raziskovalci naštejemo v glavnem štiri osnovne skupine. Našo zlato mladino, ki si s čudežem interneta ureja poceni lete po vseh celinah in na to v spletnih dnevnikih opisuje, katero od še preostalih čudes sveta jim je uspelo odkriti. Potem imamo počitnikarje, ki ne marajo hrvaške obale in se v lastnem soku transportirajo na čarterskih letih. Na to vsi tisti, ki jim letalske karte kupujejo njihova podjetja. a subvencionirane linije se bodo ustanavljale zaradi četrte skupine potnikov. To so politiki in uradniki, ki jim vozovnice kupujeta ali Evropska unija ali država Slovenija. Od tod prihodnja subvencionirana linija v Brusel. Kajti, kot nam poroča pestra zgodovina letalskega prometa, letala najraje in najpogosteje letijo tja, kjer imajo družbene elite svoja gnezdišča. Obstaja pa še ena možnost, da Slovenijo razglasimo za prvo non-air državo na svetu. Se pravi, da bi razglasili državo brez letalskega prometa. V resnici smo ta posvečeni status že tako ali tako dosegli. Brnik tehnično gledano ni naš, mariborsko letališče pa nima ne letali ne poletov. Tako bi morali non-flight državo le še uzakoniti in promovirati. Pa tudi drugače, če pogledamo kritično, je letalski promet kriv, da se je planet fizično skrčil. Duhovno so ga skrčila družbena omrežja, fizično pa letala. In iz te navidezne majhnosti sveta izvira tudi civilizacijsko pogubno razmišljanje o tem, da nas je preveč. Pa ni res. Ljudi je ravno prav, le letal je preveč. Poglejmo, kako bi bilo, če bi še manj Slovencev letalo po zraku in če bi še manj turistov priletelo k nam. V obeh primerih bi se za Slovenijo izteklo pozitivno. Država bi se lahko vrnila k okoljsko vzdržni logistiki in delegacije, ki bi potovale v Brusel, bi si v poštnih kočijah izmenjavale stališča ali pa vsaj še enkrat premislile, kaj bodo rekle. Meščani bi lahko ob Ljubljanici spet pili kavo, na mariborskem letališču pa bi lahko ponovno uvedli avtomobilski sejem, ki je bil, mimo grede, najbolj dobičkonosna stvar v zgodovini štajerske aeronautike.